ቅዱስ አቡነ አርሴ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ትማልንጎ አብ ሀገረ ቫቲካን ሐዋርያ መንበሮም ናይ ሪፐብሊካዊት ኤኳዶር ርእሰ ብሔር ራፋኤል ቪንሰንት ኮሪያ ደልጋዶ ተቀቢሎም አብ ማሕበራዊ ፍትሕን ጉዳይ ደቀባትን ዘማዕከለ ርእሰ ጉዳይ ከም እተዘራረቡ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ ሓቢሩ። ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኤኳዶር ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ንጥፈታትን መደብ ህንፀት ተዋፊራት ተበርክቶ ኣገልግሎት ኣፍልጦ ዝሃበ ርክብ ከም ዝነበረን ኣብ መንጎ ቅድስቲ መንበርን ኤኳዶርን ዘሎ ናይ ሓባሪ ርክብ ቅኑዕን ምክብባርን ዝዓሰሎ ከም ዝኾነ ዘረጋግፅን ኣብ መንጎ ቤተ ክርስቲያንን መንግስቲ ኤኳዶር ኣገዳሲ ናይ ሓባር ዘተ ነባርነቱ ዝተሰመረሉ ርክብ ከም ዝነበረ ዝሓበረ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ኣስዒቡ እቲ ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ናይ ሕብረተሰብ ብድሆ ንምብዳሕ ኣብ ማሕበራዊ ፍትሕን ምትሕብባርን ምድግጋፍን ናይ ሓባሪ ጥቕሚ ምርግጋፅ ኣብ ዝብሉ ክብርታት ብዘማእከሉ መደባት ምትግባሩ ወሳኒ ምዃኑ ኣብቲ ዝተኻየደ ርክብ ከም ዝጐልሐ ገሊጹ። ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ዝተኻየደ ክልኣዊ ርክብ ብዛዕባ ናይ ሃይማኖት ጉዳይን ደቀባት ዜጋታት ኤኳዶር ባህሎምን ከምኡ እውን ዕቃበ ተፈጥሮን ስነ ምህዳርን ኣብ ዝብሉ ርእሰ ጉዳያት ናይ ሓሳብ ልውውጥ ከም እተገበረ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ።